blago siromasima, u duhu siromašnima, njihovo je kraljevstvo nebesko.
Blago vama tužnima, vama žalosnima, vi ćete se utješiti. Blago vama krotkima, vama poniznima, zemlju ćete baštiniti. Blago vama gladnima i žednima pravednosti, vi ćete se nasititi.
Radosni budite, radosni budite, veselja kričite. Velika nagrada, velika nagrada, na nebesima čeka vas, na nebesima čeka.
Ćete postići.
Blago vama koji ste svoga srca čista, Boga ćete gledati.
Blago mirotvorcima, vama dobrostivima, sinovima Božim će vas nazvati.
Blago vama prognani, zbog pravde progonjeni,
vaše je kraljevstvo nebesko. Radosni budite, radosni budite, od veselja kričite.
Tako su progonili i vaše proroke,
koji su živjeli prije vas. Radosni budite, radosni budite, od veselja pričite.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Uspon na brdo blaženstava. Iz Matejevog evanđelja. Ugledavši mnoštvo, uziđe na goru, i kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati. Blago siromasima duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko. Blago žalošćenima, oni će se utješiti. Blago krotkima, oni će baštiniti zemlju. Blago gladnima i žednima pravednosti, oni će se nasititi. Blago milosrdnicima, oni će zadobiti milosrđe. Blago čistima srcem, oni će Boga gledati. Blago mirotvorcima, oni će se sinovima Božim zvati. blago progonjenima zbog pravednosti, njihovo je kraljevstvo nebesko. Blago vama kad vas zbog mene pogrda i prognaju i sve zlo slažu protiv vas. Radujte se i kličite, velika je plaća vaša na nebesima, ta progonili su tako proroke prije vas. Sjetimo se da je osnovna milost za koju molimo u ovome dijelu duhovnoj vježbi, takozvanom drugom tjednu, unutarnja spoznaja Gospodina koji je za me postao čovjekom, da ga više uzljubim i nasljedujem. Kako bi se što više približili ostvarenju takve nakane, u prethodnom razmatranju promatrali smo s očima duha projekt koji nudi Gospodin Isus Krist za sve one koji se budu svrstali pod njegovu zastavu i koji budu ušli u njegov tabor. Boži plan i projekt s ovime svijetom je na najizvrsni način predstavljen na brdu blaženstava, gdje ne samo da su iznesena ta blaženstva, nego Isus održava i svoj najvažniji govor u Svetom pismu, takozvanu besjedu na gori, u kojoj nas upoznaje s najbitnijim točkama svoga nauka. Zanimljivo je u ovome trenutku primijetiti da u Svetome pismu brdo predstavlja mjesto najvjerodostojnijeg i najizravnijeg očitovanja Boga čovjeku. Na brdu Sina i Mojsije dobiva 10 Božjih zapovjedi. Brdo Sion je simbol Božjeg grada, izraelske slobode i spasenja. Na brdu Tabor Isus se preobražava pred učenicima. Na brdu blaženstava održava svoj najvažniji govor u evanđeljima. Na brdu Golgoti polaže žrtvu svoga života za spasenje sviju nas. Brdo, gora ili planina oduvijek su u ljudskome biću predstavljali mjesto susreta s nečime nadzemaljskim i nečime što nadilazi čovjeka i njegov svijet, koji u načelu i u većini slučajeva živi nekako u podnožju planine. I u našem hrvatskom narodu planina ima posebno mjesto u srcu. Dovoljno se sjetiti Velebita ili raznih planina u čijem podnožju stoje brojni naši gradovi, poput Zagreba, Splita, Dubrovnika, Rijeke. Nerijetko se svetišta grade na vrhovima planina ili brda, želeći time pokazati onu simboliku koju posjeduje brdo u Svetome pismu kao mjesto gdje se susreću nebo i zemlja, ili kao slika ljudskog srca koje čezne za nebeskom domovinom iz koje je izašlo i tijekom ovozemaljskog života svim se snagama želi vratiti, jer kao što kaže sveti Aurelija Augustin, stvorio si nas, Gospodine, za sebe i nemino je srce naše dok se ne smiri u tebi. Planina kao predodžba onoga što je iskonsko u nama, odraz je toga našeg doživotnog nemira u potrazi za Bogom i njegovom ljubavlju, a istovremeno i simbolizira i stalnost, čvrstinu i ustrajnost, jer dok se mnogi elementi prirode mogu relativno lako i brzo mijenjati, planina ostaje netaknuta i neuništiva. Zbog svega toga i ne treba čuditi da su je i svetopisamski pisci uzimali kao nadahnuće za svoje spise u kojima prikazuju dodir Boži u povijesti ljudskog roda. Na jednome takvome brdu Gospodin Isus odlučuje obratiti se svojim učenicima na najuzvišeniji i najotvoreniji način, ne skrivajući apsolutno ništa i odbacujući bilo kakvu masku. Blago siromasima duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko. Nerijetko kada se čuje ovo blaženstvo, misao ide u smjeru materijalnih siromaha, onih koji posjeduju u ovome životu malo ili ništa. Razlog tomu jest da se sluhom percipira samo prvi dio, siromasi, a ne zamjećuje se onaj drugi, duhom, koji je u biti ključan u shvaćanju ovog blaženstva. Siromaštvo duhom znači nenavezano za stvorenja, koja je, kako smo već mogli razmatrati ovim duhovnim vježbama, odlučujuće svojstvo koje bi trebao posjedovati svaki vjernik, kako bi istinski mogao hvaliti, štovati i služiti Gospodina Boga. Svatko od nas, jedino na što treba biti navezan je Bog, njegove zapovjedi i nauk. Tko tako čini, taj više nije uvjetovan ili zarobljen s nikime i s ničime i u slobodi uzdiže pogled i srce prema cilju, kraljevstvu nebeskom. Zbog svega toga ovo blaženstvo je temelj svih drugih, kao što je i siromaštvo duhom ili nenavezanost na stvorenja osnova kršćanskog života. Naši grijesi uvelike pronalaze svoje korijene upravo u tome što naš duh nije slobodan u odnosu na oholost, častohleplje, materijalno bogatstvo, uspjeh u društvu, ali također nije slobodan niti u našim međuljudskim odnosima, u kojima nerijetko favoriziramo druge na uštrb pravde i poštenja. Često smo afektivno navezani na nekoga u tolikoj mjeri da čak i samima sebi i tim osobama na koje smo navezani na pogrešan način u biti nanosimo zlo, misleći u zabludi da je to bilo za naše vlastito dobro, bilo za dobro te osobe. Naprimjer, možemo na krivi način odgajati djecu, a sve to polazeći s dobrim nakanama. Ali eto, načini i metode odgoja su nam nerijetko pogrešni, baš zato jer imamo bezbrojne navezanosti kojih nismo niti svjesni. Gospodin nas podučava da krenemo putem oslobađanja, jer ćemo samo tako moći u istinu činiti dobro na veću slavu Božju, kao i na korist naših bližnjih. Blago ožalošćenima, oni će se utješiti. Kako je moguće ovo blaženstvo uopće pojasniti nekome tko je doživio i još uvijek živi neizmjernu tugu? Naprimjer, kako će se utješiti roditelji koji su izgubili dijete? A takvih ovih dana u pojedinim dijelovima svijeta ima jako mnogo. Naprimjer, u ratu u pojasu Gaze od svih poginulih skoro polovica su djeca. Kako nakon toga uopće govoriti o Bogu i njegovoj neizmjernoj utjeci? Iskreno, ovdje ne postoje ljudske riječi kojima bi se moglo protumačiti sva dubina onoga što Gospodin misli s ovim blaženstvom. Punina i savršenstvo njegovih riječi se mogu dosegnuti tek na drugome svijetu, dok na ovome najviše što možemo napraviti je da budemo blizu onima koji doživljavaju takve velike tuge. A ako smo sami u takvoj situaciji, onda nemam što drugo pametnije savjetovati nego preporučiti da se stavimo u Božju prisutnost. Dođemo pred njegovo svetohranište u našim crkvama i iznesemo svoju tugu, ako je potrebno i sa suzama i predbacivanjem samom Bogu, da iznesemo svoju tugu pred njegovu osobu. Tko zna, možda će u jednom od takvih trenutaka, čak i nakon dugog plača i jecanja, Gospodin uliti u vjernu dušu tračak svoga svjetla i utjehe. Ako niti tada u tamu naših tuga ne uđe utjeha, onda budimo sigurni, kako nas naša vjera uči, da će se to dogoditi u danu uskrsnuća od mrtvih. Blago krotkima, oni će baštiniti zemlju. U današnjim vremenima krotkost je često smatrana slabošću, mlakošću, pa čak i kukavičlukom. Ona je naprotiv odraz jedne velike unutarnje snage. Kada me netko naljuti, lako je reagirati impulzivno i podignuti glas, opsovati ili što je najgore, čak i fizički napasti i udariti. Ali krotkost, blagost i strpljivost su ljudske značajke koje osvajaju svijet. Makar ne izgledalo to tako. Ako niste uvjereni u tvrdnju koju sam netom iznio, onda pogledajte Gospodina Isusa i primjer njegove krotkosti, zbog koje završava ponižen, nepravedno osuđen i razapet na križu. Zar on nije osvojio i još uvijek ne osvaja ovu zemlju ljudska srca? Mislite li da bi to bilo moguće da nije bio krotak? Zbog toga je utemeljena njegova izjava da će krotki baštiniti zemlju, jer i povijest nas uči da vi možete imati ne znam kako moćnu vojsku, osvojiti s njome teritorij jedne države, ali tamošnji narod nećete umiriti nasiljem i agresivnošću, nego ćete ga pridobiti krotkošću i blagošću. Kamo sreće kada bi to što više državnika i političara shvatilo, a ne instinktivno poput životinja bijesno reagiralo i hvatalo se oružja, ne uzimajući u obzir da onaj koji se mača hvata, od mača i gine. Neka nam svima bude u tom pogledu učiteljem krotkosti gospodin Isus. Uzmite jara moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Blago gladnima i žednima pravednosti, oni će se nasititi. Blago progonjenima zbog pravednosti, njihovo je kraljevstvo nebesko. Kada promotrimo prvo od ovih dviju blaženstava, mogli bi pomisliti da oni koji čeznu za pravednošću nikada je neće naći u ovome životu. Zbog toga prvo blaženstvo na određeni način treba nadopuniti s drugim. Na ovoj zemlji ne može postojati savršena pravednost. Ona je moguća samo u kraljevstvu nebeskom i zbog toga naša čežnja za pravednošću može biti zadovoljena samo u nebesima. Međutim, to ne znači sada prepustiti se malodušnosti ili lijenosti, nego boriti se za što je moguće veće ostvarenje pravednosti u ovome svijetu, makar pri tome vodeći računa da će ona postati savršena tek u drugom Kristovom dolasku na sudnji dan. Blago milosrdnima, oni će zadobiti milosrđe. Ili, kako to molimo u Oče našu, otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ili, kako nas jednom drugom prilikom poučava gospodin, mjerom kojom mjerite, vama će se za uzvrat mjeriti. Milosrđe je jedan od najvažnijih stupova temeljaca kršćanstva, bez kojega je nemoguće zvati se kršćaninom. Tko nema milosrđe, sličan je okrutnom dužniku iz Evanđelja kojemu njegov dug biva oprošten, dok on sam u odnosu na svoga dužnika postupa okrutno i nemilosrdno. Kada obavljam ispit savjesti, što bi bilo dobro raditi na kraju svakoga dana, ako to već ne činim tako, onda barem prije svake ispovjedi, najvažnija točka u kojoj trebam dati račun Bogu jest da li sam i u kojoj mjeri bio milosrdan prema drugima. U svo dužno poštovanje prema molitvi i različitim pobožnostima, ali ako ja nemam u srcu i ne iskazujem milosrđe prema drugim ljudima, uzalud mi svi prvi peci i prve subote, ukoliko moje srce ne postaje sve više slično presvetom srcu Isusovu i bezgrešnom srcu Marinu, koji gore milosrđem za sve ljude na svijetu, bilo pravedne, bilo nepravedne. Blago čistima srcem, oni će Boga gledati. U više navrata tijekom ovih duhovnih vježbi razmatrali smo stvarnost i ljepotu Božjeg pogleda. Sada se postavlja pitanje, a što je s našim pogledom? Jesmo li mi u stanju promatrati gospodina? Naravno da jesmo. Naš pogled ima priliku zapažati Boga u sakramentima, posebno u presvetoj Euharistiji kada nam se on u tjelesnom liku kruha pokazuje. Međutim, moramo sa žalošću utvrditi da bez obzira što nam se pruža takva prilika gledanja Boga, ipak mi je propuštamo zbog naših nesavršenosti, slabosti i grijeha. Još uvijek nismo čista srca da bi mogli Boga promatrati bez ikakve smetnje ili sjene. Zato trebamo napredovati u čišćenju našeg srca, jer jednom prilikom gospodin Isus nas poučava: oko je tijelu svjetiljka. Ako ti je dakle oko bistro, sve će tijelo tvoje biti svjetlo. Ako ti je pak oko nevaljano, sve će tijelo tvoje biti tamno. Što je čišće srce, jasniji je i pogled usmjeren na Boga. Blago mirotvorcima, oni će se sinovima Božjima zvati. Ne postoji bez razloga Nobelova nagrada za mir. Istina je da izgleda da je ona ponekad i ispolitizirana i instrumentalizirana, međutim uvelike pokazuje koliko je vrijedno biti mirotvorcem u svijetu. Ako mi grešni ljudi toliko cijenimo osobe koje se bore i zalažu za mir, zamislite koliku vrijednost oni tek imaju Božjim očima. Čak se zovu i Božjim sinovima. Ovdje je potrebno ipak voditi računa o jednoj stvari o kojoj govori sam gospodin Isus. Ne mislite da sam došao mir donijeti na zemlju? Ne, nisam došao donijeti mir, nego mač. U ovoj za nas ljude iznenađujućoj izjavi Bog želi reći da on na ovaj svijet ne donosi lažni mir, u kojemu možda nema ratova i oružanog nasilja, ali zato ima drugih oblika nepravdi i nepoštenja koje se nerijetko kriju čak i pod maskom zakona. Gospodin donosi vjerodostojni mir, koji se može pokazati čak i u obliku podjela unutar jedne obitelji, kada jedan član obitelji nadahnut kraljevstvo nebeskim dolazi u sukob s ostatkom obitelji, ne zato jer on tako nešto želi, nego zato jer drugi ustraju na svojim krivim putevima. U takvim situacijama mirotvorci, a s time i sinovi Božji, su oni koji donose ono što je istinski Božji mir, ali koji u onima koji su se svrstali pod krivu zastavu izaziva nemir, ljutnju, odbacivanje i prezir u odnosu na takve vjerodostojne mirotvorce. Blago vama kad vas zbog mene pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas. Radujte se i kličite, velika je plaća vaša na nebesima. Ta progonili su tako proroke prije vas. I upravo na blaženstvo usmjereno na mirotvorce, kao i na one koji su progonjeni zbog pravednosti, nadovezuje se i posljednje blaženstvo kojemu govori Isus u svoje besjedi na gori. Ona je i kruna cjelokupnog nauka Kristovog o blaženstvima, zato jer sve dobiva konačni neizbrisivi pečat u našem podnošenju pogrda, progona i zla u ime Kristovo. A mora se priznati da takvih progona nikada nije nedostajalo od vremena Rimskog carstva se do danas, kada još uvijek u mnogim dijelovima svijeta kršćane se pogubljuje i zatvara samo zato jer su kršćani. U pak onim zemljama koje su se smatrale ili se još uvijek smatraju kršćanskima, takvi progoni nisu fizički, ali su možda još i opasniji. Oni se odražavaju često u zakonima u kojima se pod krinkom zaštite ljudskih prava krše prava slabijih i nemoćnijih, ili se već i vrijeđa svaki zakon prirode i zdrave ljudske logike i razuma, a sve to u ime ljudskog napretka, jer kao nismo više u srednjem vijeku, zar ne? Pa zbog toga svakome treba priznat neograničene slobode, makar te iste slobode išle na štetu u većoj društvenoj zajednici. Jedini koji se tome još uvijek koliko toliko suprotstavljaju jesu upravo kršćani, koji se baš zbog toga jer diraju interese elita i moćnih krugova, nastoji poniziti i ušutkati na bilo koji način, pa ako treba, onda i s lažima i poluistinama, klevetama i pogrdama. Na sve to treba odgovoriti na Isusov način krotko i blago, ali istovremeno odlučno i ne napuštajući Božji put na kojemu, u ime pravde i milosrđa, nije bio pošteđen čak niti njegov jedinorođeni sin, koji je za takav život nagrađen plaćom na nebesima, a istu takvu plaću jamči i nama. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
Pripada vama. će ljubita, bili će taj čisti, ti što srce mladaka, kraljestvo nebesko pripada vama. Kraljestvo nebesko pripada.
Yeah.